Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur die sing van Gesang 201 verse 1, 2 en 3, waarna u weer kan sit.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom uit twee gedeeltes uit die Ou Testament. Die eerste gedeelte is 1 Samuel 6 vanaf vers 1 tot en met vers 5 en dan 2 Samuel 5 vanaf vers 6 tot 8. In die eerste gedeelte word vir ons 'n heidense gebruik uitgewys wat ons help om die tweede skrifgedeelte beter te kan verstaan. Toe die ark van die Here 7 maande in die Filistynse gebied was, het die Filistyne hulle priesters en waarsêers ontbied en gevra: "Wat moet ons met die ark van die Here doen?" sê vir ons hoe ons dit na sy eie plek toe kan terugstuur. En hulle het geantwoord, as julle die ark van die God van Israel terugstuur, moet julle dit nie sommer so terugstuur nie. Julle moet dit teruggee met 'n behoorlike geskenk daarby. Dan sal julle gesond word en weet waarom sy hand so swaar op julle gebly het. Die Filistyne vra hulle toe, watter geskenk moet ons daarmee saamstuur? En hulle antwoord, goue afbeeldings van 5 pesweere en van 5 muise. Volgens die getal van die Filistynse regeerders, want die plaag was een en dieselfde vir almal, ook vir die regeerders. Maak afbeeldings van julle swere en van die muise wat op die land verniel het, en gee eer aan die God van Israel. Miskien sal sy hand dan nie langer swaar op julle lê nie, ook nie op julle gode en op julle land nie. Dan hoofstuk 5 vanaf vers 6. Die koning, dit is Dawid, en sy manskappe het teen Jerusalem opgetrek. Die Jebusiete het daardie gebied bewoon. Daar is aan Dawid gesê, hier sal jy nie inkom nie. Blindes en krepeles sal jou hier uithou. Ja, daar is beweer, Dawid sal hier nie inkom nie. En toch het Dawid die Sionsvesting ingeneem. Dit is nou die Dawidstad. Op daardie dag het Dawid gesê, elkeen wat die Jebusiet wil verslaan, moet eers die watertonnel en die blindes en die krepeles in die hande kry. Dawid het hulle blywend gehaat. Dit is waarom gesê word, 'n blinde of 'n krepele mag nie in die tempel inkom nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens Gesang 458, die eerste en die derde strofe. U skenk die lewensbrood, U skenk die nuwe lewe, ons God, ons sing dit luid. U daal na mense neer, U stort U liefde uit, aan U ons lof en eer. Ons skrifgedeelte uit die tweede teks sluit af met die woorde: dit is waarom gesê word dat 'n blinde en 'n krepele nie in die tempel mag inkom nie. Maar sedert hierdie woorde gesê is hier in die Ou Testament, het daar iets drasties verander. Want sommer aan die begin van die Nuwe Testament lees ons in die Matteus Evangelie: blindes en krepeles het daar in die tempel na Christus toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Ons kyk na ons skriflesing. Dawid is die nuwe koning na Saul, is hy die nuwe koning van Israel. En alreeds op daardie stadium is daar baie goeie samewerking tussen Israel en Juda. Onder Dawid sou hierdie twee ryke werklik waar verenig het. Maar Dawid, wat die nuwe koning is, het nog nie 'n hoofstad nie. En so het hy begin uitkyk watter stad hy gaan inneem om dit in te rig as sy hoofstad vir die koninkryk van Israel. En so het hy te wete gekom van die stad Jerusalem, wat nog van al die tyd af maar die besit van die Jebusiete was. Maar hierdie Jebusiete het nog deur al die geslagte heen dit baie goed reg gekry om enige aanslag teen hulle stad Jerusalem af te weer. Maar hulle het 'n geheim gehad, waarvan iemand anders geweet het. En Dawid, nadat hy die stad ingeneem het, het hy eintlik vir hulle gesê: ek weet, ek het geweet wat julle geheim was. Want hy sê: elkeen wat 'n Jebusiet wil verslaan, moet eers die watertonnel en die blindes en die krepeles in die hande kry. Nou, Jerusalem op daardie stadium was nog nie so goed gevestigde stad soos wat ons dit nou later jare onder koning Salomo sou vind byvoorbeeld nie. Maar baie naby aan Jerusalem was die Gionspruit. En die Jebusiete het nou maar iets soos met 'n watervoortjie daardie fonteinwater die stad laat inkom. Nou, wat gebeur gewoonlik wanneer die vyand teen 'n stad opruk om die stad in te neem? Die eerste wat hulle doen is, hulle trek 'n beleg rondom die stad. Want heel eerste wat gaan gebeur is, hulle water gaan opraak. En as hulle water opraak, is dit nie baie lank nie, of die inwoners van so 'n stad gooi die stadspoorte oop sodat die vyand maar kan inkom. Maar die Jebusiete het water tot hulle beskikking gehad tot in hulle stad. En hulle het gedink Dawid gaan presies dieselfde fout maak as al die vorige ouens wat probeer het om hulle stad in te neem, en daarom het hulle hierdie spot en terg sinnetjies vir hom gestuur van, ach, hy moet maar kom probeer. Ons krepeles en blindes gaan somme met julle klaarspeel. Maar David het geweet van die Gion spruit en hy het geweet dat daar water in die stad beskikbaar is. Dit is een deel van die geheim. Die ander deel van die geheim berus meer op bygeloofigheid. Wanneer 'n heidense volk deur een of ander pes getref is, soos ons nou gelees het van die Filistyne, hulle het mos die ark buit gemaak, en terwyl die ark van die Here by hulle was, het allerhande peste en elende hulle getref, so was daar 'n muisplaag gewees wat die landerye verwoes het. Hulle het ook siektes gekry, swere aan die lyf, tot hulle by 'n punt gekom het en gesê het, nou moet hierdie ark terug na sy eienaar toe. Nou het hulle die bygeloof gehad. Veronderstel, jy het nou 'n muisplaag, en jy wil nou van die muisplaag ontslae raak. Dan kry jy die duurste edelmetaal vir jou in die hande, wat nou maar goud was, of koper. En dan laat jy nou baie mooi ornamente van muise maak. En dan skenk jy hierdie dier geskenk aan jou afgod se tempel. En op grond van die skenking wat jy aan die afgod gemaak het, nou sien hy, jy word gepla met muise. Dan sal hy sorg dat die muisplaag tot niet gaan. So die Filistyne lees ons ook een of ander siekte beleef, wat swere aan 'n mens se lyf veroorsaak het. Kry vir jou iemand wat met jou beste edelmetaal swere kan namaak, hoe onlogies dit ook al klink. Skenk dit aan die afgod se tempel en die probleem is opgelos. En so ook, as jy 'n soldaat was en jy moes gaan veg en jy wil graag jou afgod se besondere beskerming hê, dan kry jy ook van die duurste edelmetaal wat jy kan bekostig, jy laat jou naam daarop uitgraveer, en jy skenk dit aan die tempel, sodat die afgod jou naam kan sien, en kan sien jy het vir hom iets geskenk, en hy sal jou tydens die oorlog sal hy jou bewaar. Ten opsigte van hierdie blindes en krepeles, was die bygeloof dat hulle dan nou ook dier edelmetale sou kry, hulle name daarop sou laat uitgraveer, en dit in hulle afgodstempeltjie gaan plaas. En in daardie bygelowige sin was mense wat nie geskik is vir oorlogvoering nie. Die blindes en die krepeles was hulle juis die mense wat onder die direkte beskerming van hulle afgod gestaan het. En heel waarskynlik volgens die historiese gegevens sou hulle dan nou ook die mense in die stad wees wat hierdie watertonneltjie sou moes bewaak. Want die punt is, die vyand weet ons nie daarvan nie. So die manne wat sterk genoeg is en kan veg, hulle is hier op die stadsmure, en hierdie ander mense bewaar 'n geheim wat in elk geval nie bekend is aan die vyand. Dawid het geweet van die watervoer uit die Gion spruit, en daarom het Dawid na die tyd spottend geantwoord: as jy jy besiet wil verslaan, gaan stop die watervoer by die Gion spruit toe, en oorrompel die blindes en die krepeles, wat dan nou heel waarskynlik die voor sou beskerm. En die stad behoort aan jou. En nou is die vraag, het Dawid geglo in die bygeloof? Nee, hy het nie. Maar hy sê dit na die tyd, eintlik, om hierdie type van bygeloof, finaal en al met wortel en tak uit te roei. Daar bestaan nie so iets nie. En nou is die vraag, wat wil die skrifgedeelte vanoggend vir ons sê, ons wat by die tafel van die Here aansit? In die eerste plek, God ons Vader gee, hy ontvang nie. Hy gee. Hy verwag nie, om nou die voorbeeld in die teks. Hy verwag nie van blindes en krepeles, van enige mens, om vir hom dier geskenke aan te dra, om sy guns te koop nie. God ontvang nie. God gee. En hy gee mildelik. Soos Micha 4 ook uiteindelik na die blindes en die krepeles verwys het, en gesê het, God het gesê, ek sal die krepeles die oorblyfsel maak. Ek sal van die siekes 'n sterk nasie maak. Ek is die Here wat op die Sionsberg regeer. God is anders as afgode. God ontvang nie. God gee. En dan dink ons so baie keer in ons lewe, ag God sien seker maar hierdie goeie daad wat ek nou gepleeg het raak. En God sal my tog sekerlik vir hierdie goeie daad wat ek gepleeg het, sal God my beloon. Ons dink dieselfde, ons moet eers iets gee voor God ons raak sien. Ons teks sê, God gee, God ontvang nie. En as ons dan vanoggend by die tafel aansit, dis mooi sien wat hier gebeur. God deel die kosbaarste wat God het, die liggaam en die bloed van sy seun, deel hy uit. En hy deel dit mildelik uit aan elke hart en siel wat weet hoe afhanklik hy van God se genade is. Broeders en susters, kom ons sit vanoggend by hierdie tafel aan, en kom ons sien hoe God ons versorg, ver bo wat ons kan droom of voor kan bid. Amen.
Kom ons staan vir die belydenis van ons geloof. Ons bely saam met die kerk van alle eeue soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 207 verse 1 en 4 waarna u kan sit.
Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in die hart te sê. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen.
Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op? En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing Gesang 530 verse 1, 2 en 3, waarna u kan bly staan vir die seëngroet.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.